Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Útvarp Saga í Kópavogi, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttin, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við fengið til okkar góða gesti. Ármann Kár Ólafsson, Ármann bæjarstjóri í Kópavogi, velkomin Ármann.
Já, takk fyrir það.
Og svo það hann Geir Þorsteinsson, hann skipar efsta sæti á lista miðflokksins í Kópavogi, velkomin Geir.
Takk fyrir.
Nú, ég ætla kannski byrja á því að spyrja þig Geir. Nú er Kópavogur að þínu mati vel reki sveitarfélag?
Já, ég held að heilt yfir sé rétt að segja að það sé fínt ástand á málum í Kópavogi.
Já.
En ég hins vegar hef sýn á að gera eins og hluti betur.
Já, hvað er það helst sem þú vilt gera að þú semtir við þetta
í rekstrinum
sem þú telur að reksturinn
í rekstrinum, já, ég hef þá sýn að mín sýn er svo að því að ég kem nú úr þann umhverju að hafa verið í stífældi samkeppni þá stefni mín sýn er að stefna á toppin að hann er bara einfallega þannig
hvað þýðir
það? Og ég hérna ég hef sýn í stjórnmálum í Kópavogi og ég sýn á rekstur bæjarins og ég sé tækifæri hvar við getum gert betur og nú bara að fá fólk í lið með sér.
Eftir að tala að Kópavogi verði best rekna sveitafélag á Íslandi?
Akkurat, nú ég koma að því og ætla að útskýra málið. Ég sé fyrir mér að við að stefna það að hafa lægsta útsvarið á höfuðborgarsvæðinu í Kópavogi. Já. Við mögulega til þess og ég get skýrt út og við eigum og lægstu skattan almennt og við eigum að veita bestu þjónustuna. Við erum yfirleitt núna í þjónustukonunum í 5. og 7. sæti og því miður erum við alltaf eftir Garðabæ og Seltjarni þessi eða alls sérstaklega Garðabæ mörgum þegar kemur á þjónustukonunum.
Já.
Mín sýnishús og þessna er ég í þessu stjórnmálum og ég vil bara gera betur. Mm. Og ég vil ná efsta sætinu af nágrunum okkar og ég vil vera með lægstu skattana. Og þetta er framkvæmanlegt. Margir halda þetta sé ekki framkvæmlegt, þetta er alveg framkvæmlegt. Og besta tækið til að jafna tekjur á íbúi Kópavogi er að lækka skattana. Því að hvað gerist ef við lækkum útsvarið, þá situr fólk eftir heima með meiri tekjur, með stærri hluta sína tekna og getur spila úr þeim eins og það vill. Stæðan fyrir að við stjórnmálamennir séu að fara með alla þessa sjóði, því að núna streyma inn tekjur í bæinn. Það gerist þetta því, skatt ekki að því að íbúum hefur fjölga, launinu var hækka, prósitunni hefur Ármann haldið þeirri sömu, eða ekki síðan 2014, er ekki þetta mér?
Í útsvarinu?
Já.
Jó, en ég snarlækka fastina.
Ég veit það hefur telur svo lítið í krónutalið, en ég hins vegar hérna, þetta er mín sín og ég tel þetta, það sem er meira, ég tel þetta framkvæmlegt og þessu getum við náð.
En Ármann, ég gerir á því að þú teljir að sveitafélag sé vel reikið. En sko, er hægt að gera betur eins og Geir talar og er það raunhæft að gera ráð fyrir því að Kópavogur gætu orðið best rekna sveitarfélag á Íslandi? Nú höfum við sveitarfélag eins og til dæmis Garðabær og sko, það er náttúrulega mjög, já, það eru meðal tekjur frekar háar, kannski hærri en hjá ykkur.
Já, þær eru hærri hjá okkur meðal tekjurnar,
en
það sem að kannski skilur á milli Kópavogs og Garðabær er það að í Kópavogi þá eru byggð 5 nýja skólahverfi á 15 árum.
Já.
Á meðan að var sára lítil fjölgun á þeim árum í Garðabæ.
Já.
Ég veist að Garðabæ sem kannski að fara einhverleiti inn í svona svipa tímabil og við vorum á akkurat þannig upp á 1990.
Já.
Því það eru gríðaleg tækifæri í fjölgun bæjabúa því að þeir hafa heilmikið land til umráða sem er hins vegar orðað mjög skornu skammt í okkur. Ég get nú ekki neita því að við getum verið best rekna sveitafélagi því ég sagði fyrir síðustu kosningar og ég tek það fram á þeim tímapunkti þurftum við að velta fyrir okkur hverju einustu krónu margsinnis þegar við erum að gera fjárhagsáætlun Og ég ætla bara að segja það, ég hygg að við séum mjög nálægt í að hafa náð þessu marki á þessu kjörtímabili. Og ef við skoðum þessa kennitölur á Kópavogi, til dæmis veltum við frá rekstri, hvað það hefur aukist gríðarlega, en það er tekjur að það er það sem við eftir til að greiða niður skuldir og framkvæma, þá er það tekið algjörum stakkaskiptum og við höfum gert þetta þannig að við höfum ekki gert ráð fyrir óreglum tekjum þegar við höfum að gera fjárhagsáætlun, þannig að þær koma semst í plús þegar ársreikningur liggur fyrir. Og það er skýringin á því af hverju við erum alltaf að skila svona góðum ársreikningi, það er vegna þess að við höfum verið með mjög íhaldsamar fjárhagsáætlanir og við höfum ekki gert ráð fyrir óreglum tekjum og þess vegna ársreikningarnir verið svona
En fínir. Alman, tekjur aldrei verið meiri af útsvari, fasteignagjöldum og aðra tekjur.
Já, við höfum lækkað semst fasteignagjöldin og
við erum ekki með útsvari hámarki. En það er meiri tekjur af fasteignagjöldum núna þó að við lækkaðu vegna þess að
Já, já, en ef ég má aðeins útskýra þetta.
Já.
Þegar að þú færð meiri tekjur af íbúunum í gegnum útsvarið, þá á sama tíma er launaskrið hjá sveitarfélagi. Það vinna 2500 manns hjá bænum og launakostnar hefur hækkað alveg gríðarlega og það er svo merkilegt að þrátt fyrir að þetta sé alveg hárrétt sem að segja að tekjur hafa hækkað mikið að það fer hærra hlutfall í laun hjá bænum í dag heldur fyrir 3-4 árum. Það er orðið núna, þetta var þegar bestlegt 45-47% en núna er þetta 52-54% semst af tekjum bæjarin sem er að fara í launakostnað og þetta sýnir það að það er líka kunst að reka sveitafélag í uppsveiflu og við höfum og þetta gerist rauninni sjálfkrafa vegna þess að við útlutum stöðugildum miðað við fjölda nemenda bæði leikskólum og grunnskólum og sama við allskyns sérþjónustu eins og sérkennslu, sálfræði þjónustu og ýmsa aðra þá þjónustu sem við erum að veita þannig að þessi rekstrakostnar hækkar mjög hratt en aðeins varðandi útsvarið að þá er það þannig að útsvarið eru að tekju jöfnunartæki það er alveg skýrt og mér fannst einhvern veginn þessu vera að snúa á kvolf hérna áðan hjá sessunöt mínum Og ef að þú lækkar útsvarið að þá ertu að lækka mest á þá sem að hérna, hafa hæstu tekjurnar, það gefur alveg augaleið.
Hafið þið nokkað að móti því sjálf þess með
því? Við höfum ekkert að móti því, ég er bara að benda á það. Þess vegna höfum við lagt áherslu á fasteignagjöldin vegna þess að sá skattur er svo ósanngjarn. Hann tekur ekki tillit til tekna. Og þegar að fólk er í svona, ef að segja, mesta baslinu, koma yfir sig húsnaði, kaupa bílinn með krakka í leikskóla og grunnskóla og svo framvegis, þá þarftu líka stærsta húsnaðið og þá borgar að hæsta skattin. Alveg burt sér frá tekjum, skiptir engu máli. Þess vegna hef ég lagt áherslu á það að lækka fasteignagjöldin, alveg sérstaklega. Hitt er annað mál að ég hérna á upphafs, eða sérstaklega 2014, að þá lækkum við útsvari og förum örlítið undir hámarki, þannig að ég hef alls ekkert á móti því, en á sama tíma þá vil ég líka að það komi fram að við leggjum gríðarlega mikla áherslu á skólamálin, á grunnskólana, á leikskólana og það er nú einhvern veginn þannig að það er alltaf hægt að gera betur þar og þar viljum við standa okkur
komum vel. Komum kannski að því og eftir en Geir, er hægt að lækka skuldir sveitarfélagsins?
Já. Það er nú þannig að
Hvernig myndir rökstyðja það?
Já, vegna þess að við höfum gert það undanfarin ár.
Já.
Við höfum, þegar við, sko, í einföldu máli, við fáum ákveðna tekjur sem við vitum nokkuð með hverjar eru og eru yfirleitt vanáallar hjá Ormanni sem hann skýri sem íhaldsama stefnu, ok, Já. Allt í lagi, en Já. Hann vanáallar það. Ég tel að við bara að gera raunhafar áallanir.
Já.
Og þá er mjög mikilvægt í stjórnum bæjarins að þá er þetta mestu liti útgjalda stjórnun. Það er það sem hann er að stýra allt árið um kring. Því þarf hann að halda niðri og eðlulegum og samkvæmt áætlunum. Það er svo mikilvægt þar að halda áætlunum.
Mm.
Og hérna, ég held að í því andurslöti sem við lifum í núna og þeim raunveruleika, þá er það þannig að við eigum mikinn afgang eftir þegar við tökum skattekjunar mínus þau úgjöld sem Ármann er búin að áallísin gera ráð fyrir sínum áallunum.
Já.
Hann gerir ríka ráð fyrir því áallunum réttilega og eðlilega og hefði mátt kannski gera betur á svona góðust tímum
Já.
Að greiðin eru langtímaskuldir. Því það er besta fjárfyrstukostnaði lengtíma að greiðin eru skuldina. En núna er það óvíst að vera þess árið því að við tókum nýtt lán núna rétt eftir áramót eða ekki til 2028 upp á 2 milljarða til að auka okkar langtímaskuldbindingar í byrjun ás, þetta hef ég heimildi fyrir þetta, það breytir því ekki
þetta er bakreikningur frá lífeyrissjóðum
ok, ég skil
og,
það
en og þú bara ræður ekki
nei,
til
nei,
það
nei, nei.
Og það svo alveg ótrúlegt að reka sveitafélag vegna þess að við erum að greiða niður lán alveg stanslöst og svo fá þess að bakreikningur á lífeyrissjóðum aftur og aftur
við höfum þetta svigrúm það sem ég segi við höfum þarna tölvert bilamilli þetta er það sem stjórnmenni geta leikið sér með, þeir það það sem geta tekið ákvarðan
En þú þrátt fyrir útgjöldin til lífeyrissjóðana sem eru náttúrulega menn verða að standa undir að þá telur þú hætt sér að lækka skuldinnar
Við munum hluta af okkar tekjum mun augljóslega fara í að borga niður langtímaskuldir. Ef við gerum það ekki þá erum við slemmum málum. Þannig að þrátt fyrir það, ég bara taka það fram þrátt fyrir það, höfum við þarna fé til þess að fyrir okkar áherslur sem við kemur kannski að síðar í þau málum sem við viljum leggja áherslu á en við viljum ekki leggja áherslu á málefni sem verða bíða. Eins og til dæmis brúi Fossvogs vegna þess að við skuldum 30 milljarða þá mjög varhugavert að fara í verkefni sem við beint þurfum ekki á að halda sem sveitafélag
Já, þessi sko 30 milljarða skuld sem að eru þá langtíma lánin hjá okkur að þær voru 35 milljarðar við upphæði kjörtímabils og ef við reknum þá að verla ásins 2017 með að við bara þá hann ásetning sem við vorum núna skila okkur þá er þetta 8 milljarðar þannig að við höfum verið að greiðinu skuldir og það lætur nærri að við höfum verið að borga 3,7 milljarðar á dag allt kjörtímabilið það nú bara staðrind málsins. Á sama tíma tekið algjörlega undir það og þess vegna hef ég lagt áherslu á greiðniskuldir og þess vegna hefur þessi bæjarstjórn lagt áherslu á greiðniskuldir er að við erum að spara okkur svo mikla peninga á því að greiða þær niður vegna þess að vaxtabyrðin er svo dýr. Það sem að við til dæmis gerðum núna dagina þegar var nú verið að tala að við tekið lán fyrir þessum bakreikningana sem náttúrulega alveg óþolandi þessi lífeyrissjóðs bakreikningar og maður bara ræður ekkert við, það eitthvað fólk út í bæ sem að reiknar þetta og sendir manni bakreikningin en þá það þannig að við vorum að borga niður, við sem sagt leistum til okkar, kórin í Þróttahús, við vartum að taka þá dalti háumvöxtum, yfir 6% vöxtum sem voru alltaf okurlán þú veist, bankarnir bara notfærðu sér hruni til þess að nýðast á sveitafélagunum
Var það verðtrykt okurlán?
Já.
Og verð 6% verðtrykt það er svolítið hátt.
Það er bara mjög hátt og við...
Fyrir sveitafélag þurfum
að greið. Já, en þetta er það sem að menn gerðu í aðdraganda hrunsins að þá komu menn með splunkunni að kennitölur og hérna sem sagt fulltrúa bankana og svo við erum að passa okkur á rekstrinum sko en það voru ekki við sem vorum að skipta kennitölu við vorum að sömu kennitölu og við borguðum alltaf okkar lánum en þeir ákvæðu það hins vegar voru sama tekið ráð að nýðast á sveitafélagunum og við tókum okkur til daginn og borguðum upp þetta lánsindæmi og eigum þess vegna kóri núna skuldlausan og þetta hefur verið að gera mjög markvist og þess vegna held ég fram að sveitafélag eins og Kópavogur sé að þessari stærð sem er að greiða hratt niður skuldur raun ber vitni séu miklum færum, það engin spurning. Þannig að ég hérna bara deili þeirri skoðun, niðurgreiðsla langtíma lána, langtíma skulda er mjög mikilvæg og það er það sem við verðum að gera.
En þið sjálfstæðismenn, bæði Kópavogi annars staðar, sérstaklega í Kópavogi þá, þið talaðu að lækka skatta og þú talaðu að lækka fasteignagjöld.
Já, við höfum að lækka skatta á hverju einasta ári frá því við tókum við.
En þið er óraunhæft að reyna að lækka útsvar hérna á kjörtímabilinu?
Nei, það er ekki óraunhæft. Ég vil nú kannski ekki fara út í allt og tæknilegar útfærslur hérna, en ef aðilar sem er að hlusta vita hvað þessi svokallaða jöfnunarsjóður er.
Útsvarið er 14,48 hjá ykkur.
Já, en svo ég útskýrta með jöfnunarsjóðin af því að við höfum góðan tíma hérna, að þá er það þannig að þetta er sjóður sem að sveitafélagin tekið hluta útsvarinu fyrir í sjóð hjá ríkinu og svo er deilt úr honum til baka. Og það er svona fer eftir bara allskynsreglum, þetta er nánast svona svart bók sem að maður bara á í rosalum erfilegum með að skilja og rauninu, maður fær ekki svör við þessum útreikningum nema mjög takmörkuðu leiti en síðan liggur núna fyrir tillaga og það er verið að leggja áherslu á þennan sambandsin sem að ég er algjörlega móti tekða fram, ég er algjörlega móti að þá allir menn ekki að greiða úr jöfnarsjóðunum að greiðst úr jöfnarsjóði skerðist ef menn lækka útsvarið þetta er algjörlega gaga en, þannig að þegar þú segir, er það raunhæft á kjörtímabilinu ef að menn breyta reglunum þessum hætti sem ég mun leggja skegg þá er það ekki raunhæft, þá er miklu betra að lækka aðra skatta ef menn gera það ekki, þá er það raunhæft
en Geir,
mér
skilst að þið vilji lækka útsvarið úr 14,48 niður í 14
Nei, niður 13,5%
Og hvað er alltaf? Nú, 13,5,
já.
Á hvað löngu tíma?
Já, við höfum kjörtíðanbili Við höfum kjörtíðanbili
Hvað er þetta að há upphæð þá?
Þetta er 1,5 milljarður
Yfir kjörtíðanbili?
Nei, á ári
Akkurat
Já, en býtum við Þú getur ekki horta á þetta svona árum hann og sagt Þú veist, þá get ég eins spurt þig, eftir hvað þú að tapa miklu tekjum að ég hafi ekki hækkað í hámarkið þegar þú hafði tækifæri til þess. Þetta ekki sanngjarnt. Það sem verðum að líta á prósentan sem þú hefur ákveðið að hafa og hvort þessi eðlilegt að breyta henni. Það svo að við raunveruleiki sem við búum við á mann. Og ég að segja, með því að lækka, já, ok, ég get alveg tilbúin að segja það. 1,5 miljardur stendur komið til bæjarins, situr í vösum bæjarbúa. Svona meðatali á fjölskyldi 100 krónur getur verið minna og getur verið meira. Eðlilegt, já, fólk hefur mér sem að tekjur. Samt sem árið þetta tekjujöfnunar tæki eins og Ármann sagði. Þetta sanngjarnt gagnvart öllum íbúum og íbúamenn njóta þess enn frekar á komandi árum. Það það sem ég vil.
Þá erum við komin með bara með lægsta útsvarið.
Á höfuðborgarsvæðinu. Það 13,7 í Garðabæ og Seltjarnarnesi. Þess vegna segja, okkar stefna að vera lægstir og veita besta þjónustu og þetta tel ég með ákveðni sín og stefnumörkun og sparnaði eins og já. Til dæmis við yfirstjórnina, ég vil spara það ég er ekki, já við getum spara við erum sennilega með ofstóra yfirstjórn ég að reyna að fá upplýsingur mér vantar mér upplýsingar, ég ekki hérna inni eins og Ármann
Ármann vil ekki Ármann láta þið að fá upplýsingar
þetta er bara, þegar maður nýlið og kafjöldið sem mál, þetta ekki svo auðvelt Nei. Það tekur tíma, ég nýbyrjar í svo búin að vera En Ármann og félag til dæmis í bæjarstjórn hækkuðu sín launu 75% á tímabilinu. Ég ekki tilbúinn að standa fyrir svona stjórnmálum.
75%.
Já, 75% á 4 árum. Þetta ekki svona pólitíks. Ég vil ekki reka svona pólitík.
Voru það bæjarfulltrúarnir sem fengu líka hækkun?
Já, bæjarfulltrúarnir.
En voru ekki frekar illa launaðir bæjarfulltrúar?
Það kann vera. Sko, það eru illa launað fólk í ýmsum störfum í Kópavogi.
Já, það er rétt.
Og við verðum að vera fyrirmyndir stjórnmálamennir í þessu. Við getum ekki byrjað okkur sjálfum. Við erum að taka sömu hækkun Ármann
en nú þarf ég bara að spyrja hérna að því að nú fenguði okkur yfir okkur þessa hækkun sem að kjarra á dengdi raunni yfir stjórnmálamennina og fleiri og embættismenn og fleiri og ég veit ekki til þess að einasti þingmaður miðflokksins hafi hafnað því að taka við þeim hækkunum það er engin til að komið fram að þeirra hendi hvað það var þar Við sátum uppi með þess ákvörðum, við fristum launin og ákvörðum síðan að taka ekki þessara hækkun og fórum í það að skoða hvernig laun hefðu þróast almennt á markanum og tókum hækkanir með við það. Og það mjög ódýrt hérna að fulltrúa miðflokksins að koma hérna með þetta og ég get líka
Nei, Ármann, þetta ekki ódýrt, þetta bara, þetta í ásendingum.
Af því ég horfði nú líka á... á hérna ásækning KSI aftur í tíman og
Já.
Þá sá ég það að það var 25% hækkun á milli ára, á milli 15 og 16 sem dæmi
Erman, ef þú vilt fara að ræða knattspyrnu þá er ég alveg tilbúin til þess ég vil svara þessu
Erman,
þetta er mjög þetta er bara
nú má ég tala í smástund
nei, vegna þess að þetta
nú verð ég að tala í smástund
Erman,
þú er aðeins þú er aðeins að slaka ég er bara að segja launaþróunin og þessi launahækkun í landinu búin að vera gríðarlega mikil og hérna, og ég bendi á það að við tókum ekki þessari kjarráshækkun sem að var dengt yfir þjóðina og fóruð þessuna bara í launavísitöluna og jú, ég hérna benda á það apparat sem að geir stjórna áður af því að hann að koma hérna fram með einhvern ákveðin
En 75% hækkun hjá ykkur?
Ég bara ekki sammála þessari tölu sko
Hún
er bara
röng
Hún er bara röng
Og hérna,
hver ábyrgð ársreikningunum?
Í ársreikningunum að þá kemur svo margt inn í þetta vegna að þú segir launahækkun kjörna fulltrúa að þá þetta þannig að þú ert með svo marga það svo margir sem eru tengdir já, svo margir hérna, þú veist, nefndir og ráð eru inn í þessu líka og geir
Nei, mánar, ekki samkvæmt upplýsingu frá fjármálastjóra
hérna,
bæjarins.
En svo hann sagði hérna sjálfur í grein hann hérna geirum daginn að þá er hérna býsna
Út að búinu skýrur þetta máli ekki út árum
Horfa í þetta
En ég tek hins Hækkunni mikil, hún er ekki 75 var hún 65, var hún 50 hver var hækkunni hjá okkur?
Hækkun á launum Einstaka bæjarfulltrúa?
Nei, já, bæjarfulltrúum og yfirstjórninni svo hann talar
Já, sko, ég ekki klára í hvað hún á yfirstjórninni en ég get sagt það að við tókum ekki ég ekki alveg klára á kjörtíðanbylinu en ég bara að segja það að þegar þessi 44% hækkun varðandi
þingmennina
að þá tók við ekki þá hækkun
Nei.
Við tókum ekki þá hækkun en það sem ég ætla hins vegar að segja varðandi það að koma hér það er svo einfalt að koma hérna og segja ég ætla að lækka útsvar og ég ætla að lækka álögur 1,5 milljarð á ári og það fer í vasa bæjarbúa. Ég ætla líka að lækka skuldir, ég ætla líka að vera með ókeypis mat og ég ætla líka að bæta þjónustuna og svo framvegis og framvegis. Það hlýtur að þurfa að spyrja því hvar á að skerða þjónustuna, hvar á að skerða hana. Og ég segi það alveg eins og er að við erum núna í okkar stefnumálum að horfa alveg sérstaklega til þess að efla leikskóluna og grunnskóluna eins og ég var reyna að koma inn á hérna áðan og við ætlum líka að byggja upp sterkara samfélag þýlitum til að við ætlum að setja heilmikið í velferðarkerfið þannig að það eru mörg brín verkefni hérna framöndan
En Geir, þú
til dæmis samningar hérna NPA notendastýrð persónulega þetta er mjög stórt verkefni
Við skulum skipta
stað Við skulum svara, þú þarf að svara þessu sem þú myndir svara í sambandi við fjármálin og í sambandi við skuldirnar og sambandi
ég verð fyrst að fá að hérna, ræða knattspyrnumál því hann kom því að
já,
og þá vil ég endilega gera það ég þakka honum fyrir það þegar ég afskaplega stoltur af mínu fyrra starfi af að staðið í rekstri knattspyrnusambandsins í 25 ár og síðustu 10 ár sem formaður og að hann vill ræða launa mín mál mín þar þá vil ég sjálfstætt að ræða það ég fekk eitthvað 800.000 krónur því hóf formansku og hækkaði yfirleitt 3-5% á milli ára, öll árin og endaði með eitthvað 1200.000 og einu sinni eftir EM fekk ég 2 mánada uppbót. Þetta var laun mín. Það var sem formaður.
Ég sem félagasamtökum.
Já, það var engar 75% hækkanir þar. Ég hef aldrei samið við neitt sem formaður að framkvæmstjóri KS í 75% hækkun. Þá hefði ég ekki haft tök á þeim rekstri.
En Geir, Ármann neita því að hækkun hafi verið svona
mikið 75%. Það er rangt hjá honum, því að það er staðfesta reiknimeistara bæjarins, hann þarf bara að ræða við þá. Í þess að 11 manna hópur fekk árið 2014, samkvæmt ásynningu bæjarins, og þú getur ekki sagt að þessi er rangir, 76 miljonir. Árið 2017 fekk þessi 11 manna hópur 133 miljónir nú var ég gott að Ármann, ég búin að upplýsa minn laun í KSÍ, hver voru laun þín sem bæjarstjóri, viltu ekki tala um það, út okkur upplýsir ykkur sem ég mun beita mig fyrir leið og ásynningur laði fram komi, þessi bæjarfulltrúar, fengu þessi laun og nefndasötu nefndalaunin, samkvæmt upplýsingu frá fjármála bæjarins til þess að við erum ekki með hana félög frá fjármála stjóra bæjarins leið mér að tala hann, ég spurði hann, ég satt hérna og hann satt á móti með borði, ég spurði eru nefndalaun færð undir þennan lið eða einstök málefni á einstök málefni þetta svar fjármálastjóra Kópavogsbæjar og ekki vera að segja mér enni þessar tölu sem ykkur önnur launin eru, þetta til þessar 11 manna,
Já.
Svo pitt að leggja frá lista Nei, sem það, var heiðarlega gert Ármann, leggja bara frá lista og segja þetta eru launin ég ekki að segja að þetta sé ómikilega lítið laun, besta hjá þér að leggja þetta fram, ég til hens vegar að við þurfum ekki 75% hækkun eitthvað nákvæmn hóp í bænum eðlilega hefði verið 35% kannski á þessu tímabili og þá með því að skera henni um 1/4 næsta tímabili þá getur við spara 150 miljónir sem getur sett í
henni verkefni en ármenn efast að hægt sé að lækka
ég vil segja annað sín já, ég vil segja annað þá ætlum ég að tengja líka við fótboltan þegar ég byrjaði knattspyrnu saman þá segi við munum koma Ísland á HMEM Já. Það hlóa allir að mér, ekki allir, mjög margir Lítu, það er bara ekki lægi með því Ísland fer aldrei í lokakeppni EM eða HM Hvar erum við núna? Þú verður að hafa ykkur að sína á málin Þú opnaði fyrir fótbolta Ég er einstaklega stoltur á mínu verku það er það sem við þurfum í Kópavog Við þurfum öfluga fram
Já, við þurfum djörfungi stjórn
Já, við þurfum sín hvert við fara og ég sé að mín sín þessi lægstu skattanir og besta þjónustan og þetta hægt
Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum þætti eru þeir Ármann Káir Ólafsson Ármann bæjarstjóri í Kópavogi og svo hann Geir Þorsteinsson Hann skipar efsta sæti á lista miðflokksins í Kópavogi. Nú ætlum við að fá auglýsingar og svo höldum við umræðin áfram eftir auglýsingar.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að ég á alltaf til kesta skötu, hamsatólk og hnóðumur. Og harðfiskurinn frá Stíkisólmi, þessi sjúklega góði, alltaf á sínustað ofan á borðinu. Sjáumst eldhress í dag, kveðja fiskikóngurinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkin í fjögur. Gluggahöllin.is
Halló, komið Við elskum alla. Þriggja rétta kvöldverður og nostalgía á Hótel Grímsborgum, Gunnar Þórðarson og Magnús Kjartans flytja sín vinsælustu lög. Eftir tónleikana verður gleði og dans þar sem spilu verður tónlist frá 8. og 9. áratugnum. Verð með þriggja rétta kvöldverði aðeins 9.900 krónur. Hótel Grímsborgir, lúxusgisting, veislur, fundaraðstafa, sími 555-7878. 555-7878.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opi frá klukkan 9-23.30 virka daga og frá klukkan 10-23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-83-30, 699-83-30. Nú fjör. Sjávarbarinn býður 2-1 á vinsælasta réttu okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og bláskel. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11-21, sjávarbarinn Gandagarði. Já, iðnaðarmenn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44 Já, iðnaðamenn
Barna matseðill Laugás
Það gott að ganga á korki Þú finnur munin Þóttþór Grímsson Ármúla 29 Korkur.is
Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir, beðarheinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs, sími 859-7090. 859-7090. Þart þú laust við húðvandamálum. Húðfegrun býður þér besta fáanlegan árangur í húðmeðferðum. Yfir 17 ára sérhæð reynsla. Húðfegrun sími 533-1320, 533-1320. Náttúruþrif auglýsir, við þrýfum náttúrulega fyrir þig. Náttúruþrif sími 771-5454, 771-5454.
Ertu búin að kjósa í dag? Skoðanakönnun dagsins á útvarpsaga.is. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpsögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestir okkar í þessum síðdegisþætti eru þeir Ármann Káur Ólafsson, bæjarstjóri í Kópavogi og Geir Þorsteinsson en hann skipar efsta sæti miðflokksins í Kópavogi komandi bæjarstjórnarkosningum. Nú vil kannski beina þeirri spurningu til þín hérna Ármann. Telur þú að Kópavogsbær hafi fórust í íþróttamálum hér á höfuðborgarsvæðinu? Þeir eru mjög fjölmenn íþróttafélag þarna í Kópavogi.
Já, ég held að séu með fjölmennast og næst fjölmennast
það
hérna, og svo kemur Gerpla
Já.
Þannig að þetta eru þrjú alveg gríðarlega stór og sterk félög
Er þetta dýrt fyrir sveitafélag að hafa svona stór íþróttafélag? Kostar það eitthvað mikið?
Nei, þetta bara mjög ódýrt
Já
Nei, að því leitinu til að þarna eru unni alveg gríðarlega mikið starf
Já.
Í sjálfbóðinu og þetta eru þetta svona ákveðin samfélagsáttmáli sem að er á milli, ef að segja bæjarins, bæjarsjóðs og Já. Þeirra sem eru að standa í rekstri þessara félaga sem að skilar okkur bara miklu betra samfélagi. En auðvitað þetta dýrt, ég meina þú ert að tala knatthús sem kostar 3 milljarða plús,
það
að segja þetta dýrara og hitt kannski kring
2. Hvað með reksturinn, komið að því?
Já, já, við komum að rekstri, við náttúrulega rekum húsin
já.
Og það gríðarlega, þetta eru fleiri 100 milljónir sem að innrilegan að því sem að svona, ég var að segja það sé bara svona reiknuð leiga sem að eru þetta raunkostnaður í þeim skilningi.
Já.
Nú síðan erum við að borga rekstra styrki inn í félögin og þá það til svona þeirra sem að vinna þar sem framkvæmda stjórar og eru bara inn í húsunum og sjáum að þrýfa þau og gera græjan svo maður sér. Þannig að þetta eru mikli peningar en hins vegar þetta mjög svona hagkvæmt fyrir báða aðila að gera þetta með þessum hætti
því að engin ágreiningur og milli flokka þessi málefni
nei, ekki,
að stefna fórust í þróttu
en þetta með að vera í fremstu röð sko,
já,
það fremstu líka röð. Ég vil undirstrika það eins og til dæmis núna þegar við erum að taka í gegn vetraðstöðuna hjá Breiðablik þar sem við erum að þrefalda hana
Breiðablik fjölmennasta íþróttafélag á
landinu já, já, og það eru við 2000 manns í því og þá erum við aftur komin með það í langfremstu röð síðan liggur núna fyrir beini frá HK sem er með knatthús og gervigrasvöll fyrir utan húsi við erum svo heppin að við settum hitalagnir í það á sínum tíma og núna liggur fyrir að það þarf að koma bara hita á það og þá erum við komnir með HK alveg í bara á sama stað og Breiðablik hlutfastlega, þá eru þeir komin með 2 grasvelli og innan hús og síðan vorum við opna núna nýtt íþróttahús fyrir Gerplu þannig að ég ætla nú bara að halda þið fram að Kópavogur aftur þar sem við höfum alltaf verið í fremsturöð þegar kemur íþróttamannvirkjum en þar sem að hins vegar trublaði þetta aðeins að þessi mikla fjölgun sem eru orðið, að það voru orðin svona spila, hvað maður að segja, hérna, svona plássið sem að var fyrir hendi, að það dugði ekki og þess vegna urðum við að bæta við gervigrasvelli og völlum yfir veturinn vegna þess að þó að það sé gott að vera með upphita íþróttahús, þá bara einn völlur inn í því húsi og ef að það springur utan að fólki eða utan að félónum vegna fjölda, þá þarf auðvitað að gera eitthvað í þeim efnum. Og svo þetta erum við með gríðarlega flott sundlega mannvirki og svo var verið að vía nýjan golfskóla og svo framins og framins. Þannig að þetta allt saman...
Í fullu gangi.
Já, eins og blómstriðina.
Ánæðu með árangurinn í íþróttastarfinu?
Já, ég hef sínuð þetta líka.
Já, þú
já, þetta nú kannski sérgrif mín, sko, íþróttir.
Já.
Má að segja. En ég, hérna, ég hef þá sín, sko, að ég, í fyrsta lagi held ég sé mjög mikilvægt og ég þekki að koma til hinum með frá, eða vera hinum með borðið það er mjög mikilvægt að stjórnmálamenni sýni sjálfbúrlegastarfinu mikla og tilskilda virðingu og upp á það hefur mér oft fundist vanta þegar kemur að stjórnmálamennum en mín sýn í varðandi síðan félögin sjálf að gera við þau langtíma samning allt í 15 ára vegna þess að við eigum að hjálpa félögunum og stiða við bakiðum og þau að geta hort til lengri tíma hvernig þau vilja forgangsraða sínum kröfum gagnvart bæjaryfirvöldum við eigum að veita um ákveðna styrki í þessu samningum ákveðna rekstra styrki og ég hef nýja sýn í því að við eigum að bæta við gagnvart afriðstarfinu þetta eitthvað besta starf sem við rekum innan bæjarmarkana það íþróttastarfið það hefur gríðarlegt líka forvarnagildi og lýðhelsugildi. Þannig að ég tala nú ekki á tími núna sem við glímum ennveri kyrrsetu ungs fólks, þetta starfið hefur efla gríðarlega og þegar þú spyrðum árangurinn, að þá vil ég líka íta undir afræðsfólkið og ég vil gera þá kröfa móti á íþróttafélaginu og þau skili titlum, íslensmeistaratitlum og byggamistaratitlum inn til bæjarins. Já, við viljum ekki bara hafa bestu hlutverk, við viljum ekki bara
Nei,
ég að segja með samningnum íta undir það, vegna þess að við viljum ekki bara hafa
árangurstengja
Já, líka, vegna þess að við viljum ekki bara hafa bestu aðstöðuna og bestu íþróttamennina við viljum líka vinna mótin hvort sem einstaklingsgreinum það er stolt bærin segja Íslandsmeistur og byggamistra
ég veit að þeir eru allir sammála
það okkur líður nú vel með Breiðablik núna eftir Pepsi-deildinni þannig við kynnast hérna, og við erum að sjá mikinn árangur allstaðar og þetta snýstu þetta svo margar íþróttir okkur að ganga líka vel eins og núna þegar að stelpurnar í Breiðablik eru komnar upp í hérna körfunni, stelpurnar í HK eru komnar í efstu deild, karlarnir í Breiðablik í körfunni eru komnir upp okkur gengur gríðarlega vel í blakinu þannig að við meðum ekki alltaf bara einblín á fótboltan okkur hættir svolítið til þess og þess vegna ætla ég líka að taka fram að þessi íþróttahús eins og Smárinn og Kórinn eru mjög flott íþróttahús sem að er að þjóna sínu hlutverki vel undir handboltan og undir
körfboltan
vel nýtt það aldrei mikið á plássi í íþróttahúsi það bara þannig það þannig, og við höfum svona verið að leigja hluta til annarra félaga til KSI meðal annars kórinn en það alltaf þrýstingur á að fá þá tíma sem að aðrir eru að nota
það sem ég vil taka fram Pétur þegar ég tala þetta þó sé mikill lágmörk knattspyrnu ég tala allar íþróttir allar íþróttir í Kópavogi
en við ætlum að fara út í annað mál það í sambandi við samgöngumálin nú hér í Reykjavík þá hefur verið rætt mikið borgarlínu og í þessari umræðu þá hefur komið fram þau rök að sveitarfélögin undir stjórn sjálfstæðismanna á höfuðborgarsvæðinu styðji borgarlínu Geir, hvað segir þú um þessa borgarlínu er Kópavogsbær að styðja þessa stefnu borgarlínu og ef svo eftir sammálaði
ég verð nú að segja frá því sko ég hitti oddvita hérna sjálfstæðismann í Reykjavík morgun og við erum sammála borgarlínu Miðflokkur, já, við erum samlega við erum ekki að keppast já, við sjáum ekki okkar næstu
lust Þú meni Eyþór Arnalds og
já,
þú
Já, við erum samlega um að við erum ekki áamunum borgarlínu
Og vantarlega Vigdís Hauksdóttir, þið eru alls saman
Já, já, við erum ekki talandi fyrir neitt í borgarlínu og hérna, fyrsta leið líti ég til þess að Kópavogur skuldar 30 miljarða og borgarlínu og draumurinn og borgarlínuna ég veit ekki upp hennar Armar getur sennan upplýstrugum það ég bara sé að þetta er ríkisstjórnarmál þetta er ekki okkar þetta er ekki okkar level þetta er að herra uppi sem slík sín þar að koma og koma bæjarfélögin svo inn í það ég skil það en fjármögnum slíks ævintýris það er ekki að færi sveitafélagana
Armar hvað segir þú um
þetta? Sko það eru verið alveg skýrt af hendi sveitafélagana, þetta samstarfsverkefni ríkis og sveitafélaga og við höfum lagt upp úr því að ríki komið að þessu með myndalegum hætti og menn hafa verið að tala skiptinguna 40-60, 50-50, það er svo sem ekkert búið að leysa það en það undirstrikar einmitt það sem maður hefur svo oft sagt á þessu umræðu komið svo miklu lengra heldur en já umræðan kom miklu lengra heldur en verkefni
Það verður að fara fram umræðu með það.
Já en umræðan kom miklu lengra en verkefni. Til dæmis get ég ekki svarað því nákvæmlega hvernig vagnar verða komnir því að þetta eru þetta langtímamál og það verður að horfa
Nú
til
Nú hefur fjármálaráðherra lýst yfir hann ætla ekki til að styðja þetta og samgönguráðherra framsóknarmanna.
Verður stefna þín orðan í þessu máli? Getum við fengið að vita það? Það er ágætt.
Nei ég meina
bæjarstjórn hlýtur að hafa stefnu.
Ég bara studdi það að taka frá pláss fyrir borgarlínu. Það var nú annarkvort. Ég hef algjörlega verið með
Fyrkju, þá... Hvað kostar það? Ég bara, að því, svo átt okkur að tölum, þú ert miklu meir inn í þessu.
Já, ég get hérna...
Landið fyrir slíkt í Kópavogi, hvað kostar það?
Landið sem slíkt er bara, eins og við erum að leggja upp núna, að þá kostar landið ekkert. Vegna þess að þetta er bara að leggja þetta með fram stofbrautum og í þeim tilvikum þar sem að við erum að fara inn í hverfi að þá... verið að horfa til þess að það séum þannig umferðræðar að það þurfi ekki að tvöfalda það. En þetta er hins vegar ekki útfært. Þetta er ekki útfært. Og þess vegna ég að segja, við tókum þetta frá í skipulagi og þegar ég sé umræðan sem komið lengra endur í verkefnið, þá er þetta akkurat málið. Það er ekki útfært nákvæmlega hvernig þetta gert. En almennt séð þá er ég búin að vera mjög lengi stuðningsmaður þess að bæta almenningssamgöngur á höfuðborgarsvæðinu og ég hef líka sagt það að forsenda þess að hér sé gott almenningssamgöngukerfi að það séu sér rými fyrir strætó nákvæmlega hvað típa strætó minnst það ekki skipta öllu máli ég sé alveg fyrir mig núna verið að auglýsa það að borginni sem keiri með harta á þetta mál að þetta séu stórir vagnar sem að taki rosalega marga og þess vegna séu rekstrakostnaður læri og svo framvegis hlutnis geta mikil. Jú það getur verið en ef ég ætti að giska þá hugsa ég í þessi sérrimi verði komin sjálfkerandi vagnar með engu bílstjórum og þeir verði minni heldur en strætóarnir eru í dag ef ég ætti að giska. En þetta veit maður ekki upp á punkt og prik og ég hef líka sagt það að það skildi þó ekki vera þegar menn að tala að sjálfkerandi bílar eiga að leysa þetta og leysa hitt sem ég skil nú ekki alveg því að þeir taka jafn mikið pláss á götunni að þá held
ég nýta betur plássi.
Þá held ég að menn
megi nýta betur plássi.
Já, ef allir eru sjálfkerandi, skilurðu, vegna þess að gamli kallinn með hattinn, hann hérna er jafn ótröttinalegur fyrir sjálfkerandi bíl eins og okkur hérna. Nei, en
Ármann getur svarað því að nú er ég íbúi í Kópavogi næstu 4 árin.
Mér hefur verið sagt
það. Hvað er hvernig skoðun í þessu máli? Næstu 4 árin. Fjármál. Hvernig hvað Já, ég hérna fá svo konkrét sko.
Já, en hérna já, þú ert nú hérna alveg sérfræðingur að grípa fram í.
Já, okay.
En ég að reyna að útskýra það með borgarlínuna ef að ég má, af því þú varst að spyrja sín
já.
Að þá sé ég það líka fyrir mér að sjúkrabílar fari þetta sérrými og slökkubílar fari þetta sérrými og þetta orðið hreint og beint hættulegt og ég bara bið fólk að vera ekki að fá hjartaáfall milli 8 og 9 á morgnana því það orðið hreinlega erfitt að komast að spítölum og komast áfram umferðinni. Jafnframt mun sé ég það fyrir mér að þetta sérrými verði fyrir þá sem að fara saman í bíl í svona carpooling sem að sletti og ef það eru 4 til 5 saman í bíl þá útfæra það að þá geti þeir fengið að fara þetta sérrými. Ég sé það þannig fyrir mér. Þannig að ég hef verið talsmaður sérrýma mjög, já, kannski ekki mjög lengi, en skulum við segja í þetta 8 til 10 ár.
Já, þetta hófst í Reykjavík 2006, sagði hérna eitt fyrirvældi borgarlínu.
Já, og þetta er bara, borgarlínan er svona hugtak yfir bættar samgöngur. Ég, að því að vera að spura hvað sé ég fyrir mér að fara mikið í borgarlínu á næstu 4 árum, þá held ég verðum ennþá í svona þróunaferli næstu 4 árin. En varðandi þessar stærðir að ef við erum að tala til ársins 2030 og það séu 40 milljarðar í heildina að þá hérna kannski þá getum við sagt
heildina er bara fyrsti áfengi kosta 44 milljarðar
til 2030, ok, já. Ég meina 40 ef við heimfaldum þetta svo sem að kópa þessi 15% að þá eftir 6 milljarðar
bitt
aðeins, nei, ég að tala fyrsta áfanga þetta
já,
70 heildina
ver, já.
Já. Þannig ég að tala fyrsta áfanga til 2030 þannig við erum að tala næstu 12 árin og ef að Kópavogur á segjum 15% af þessu þá er það 6 milljónir heildina segjum að ríki taki helmingin að því að þá erum við að tala það að það sem að Kópavogur þarf að setja í þetta er eins og hérna ég að segja tæplega eitt skóli sem að færi í þetta sem að kæmi inn á næstu 12 árum ef því var að skipta það eru stærðirnar í þessu svona til að setja þetta í eitthvað samhengi. Þannig að bara ég segi Kópavogur fyrir létt með að byggja, færi þessum létt með að byggja nokkra skóla, þannig að þetta er ekki eitthvað óyfirstíðanlegt verkefni. Hins vegar þurfum við að fara bara varlega í þetta, við höfum ekkert að flýta okkur í þessu og við höfum algjörlega að horfa á þessa nýju tækni sem að við erum að, sem er handa við húshornið og ég held einmitt að það verði rafmagnsvagnar sjálfkerandi sem að komið til með að fara þessa, þetta sérrými.
Þín stefna er ekkit ólík þá er ekki andstöðu við stefnu til dæmis oddvita sjálfstæðismanna hér í Reykjavík.
Nei, sko, það sem að allir eru sammálum, það þarf að bæta samgöngur. Og SSH hefur er hann að hlusta? Sjáðu hvert er?
Já.
Þetta var fyndið, þetta var Eyþór að ringja. Alltaf að skamma mig í beinni. En það segja alltaf að segja, við erum báðir fylgjandi því að bæta samgöngur og það sem SSH hefur gert og Reykjavík er innan SSH og ég veit það til dæmis hérna, sjálfstæðismenn í Reykjavík styðja sérstaklega að það er það að það er að búið forgangsraða hvað ég segja, framkvæmdum burt sér frá borgarlínu og þar í Kópavogi til dæmis er í forgangi að koma Arnarnesveginum upp á Breiðholtsbraut sem er gríðarlega mikilvægt og borgarlínan er ekkert að senka því og það er rétt sem hérna kemur fram fjármálaráðuneytið þarf að koma að þessu máli ríkisstjórnin þarf að koma að þessu og verkefni fer ekki traðar heldur
en þeir leifa snúaður máli, það er sambandi við byggingarmálin er nægilegt lóðaframboð af hálfu Kópavogsbæjar til húsbyggjenda og annara sem að er að
Því að Ármáli er ekki að grípa fram að tala svo lengi, sko, að vanu stjórnum ég tala frekar stutt, sko þá vil ég bara segja að við erum ekki á móti því að bæta vegakerfið, þannig að svo það sé skýr, sko og bæta núvarandi strætó en hérna, þannig að hann fungir í betur en lóða framboð já, það er bara þannig, ég verð því mjög að segja það, ég held bara að við séum vera uppiskroppa með lóðir í Kópavogi landið okkar er mjög takmarkað og Arman veit þetta miklu betur en ég sko.
Þetta þétting byggðar það fram
í dag. Já, ég veit ekki hvað við komum miklu meir í. Ég ekki hins vegar talsmað þess að við að þétt endalaust byggðina og núverandi íbúar með sætta sig við það að fá onni sig ykkur óvæntar byggingar. Þetta þarf að gera...
Þannig að 36.000 í Kópavogi, þið farið aldrei upp fyrir 40.000.
Ég, Arman þekkir þetta betur
sko. Það kjörstar sveitafélags og mjög hakka minni.
Ég hins vegar, ef ég svara þessu varandi loga framboðið og það sem skiptir okkur máli núna í Kópavogi, það að höfða til barnafólks, ung fólks sem vill koma og búa í Kópavogi. Og okkur vantar þannig eignir. Og ég held eftir því skipulegi sem eins og það í dag á Vassenda, það sem 3-4 manna hverfi hugsanlegt í framtíðinni og við þurfum að fara bara að byrja á að það sé búið skipulegi allt og stóra eigni þar við þurfum að snúa þeirri leið skipulegi henduri eigni fyrir ungt fólk og hugsanlega fá okkur samvinnufjölunni það líka þannig við getum búið upp á ódýrri lausnir þannig við getum laða til okkar fólk, barnafólk og hérna og mynda framtíða kjarna í kringu það í Kópavogi. Það held ég að sé brýnt. Þannig eignir vantar í Kópavogi.
Hvað þú segir vantar. Lóða framboðið hérna, Arman?
Já, það þannig að bærin bara ekki stærri en hann og við eigum við Vassenda pláss fyrir svona 1000 einingar en svo erum við þessum þéttingaverkefnum og eins og nú bent á hérna í þeim þætti sem við vorum í gær að þáttastjórnda, þá nú fjölgunum verið hvað mest í Kópavogi á þessu kjörtímabili og okkur er að fjölga eða sem það bætast við 1000 íbúður til 2020 þannig að sýnir að það gríðalega uppbygging í Kópavogi þrátt fyrir allt síðan auðvitað þurfa að fara að horfa upp til Vassenda en það svona háð bæði því hvernig
einhver lagaleg óvissu atriði
varðandi Vassenda það þannig að deilur þessara fjölskyldu og við höfum ekkert vilja vera að stíga inn í þannig en það sem að hins vegar að því að við erum báður á Kásnesinu ég og Geir að þá höfum mesta fjölgum barna verið þar og
það en geti ekki búið til land hérna
nei, en það alltaf merkilt en bara til þess að undirstrika það að í þessum fjölbýlshúsum það sem að hefur verið að fara inn í talsvert mikið af fólki sem búið með pakkan sem búið að skila af sér að þá hins vegar vill hann til að það fer úr þessum húsum sem eru þá til staðar eins og að Kásnesi og það fer inn í blokkirnar og rýmir fyrir fólkinu sem er með börnin og þess vegna að sjá fram á þessa miklu fjölgun á Kásnesi bara í eldri hverjum eða fjölgun, hún mætti alveg sjálfsögur að meira, en við viljum nýta þá innviði sem við höfum og við viljum nýta skóluna betur og já barnafólki alveg sérstaklega velkomið í Kópavog við höfum líka við gegnum okkar húsnæðiskerfi eða hvað maður að segja við þeirri stefnu sem við mörkuðum okkur að þá breyttum við gjaldskrá til nýfrákvæmda þannig að það ýtti undir byggingu minni íbúða og nú að koma svona íbúður sem henta til fyrstu íbúða að kaupa ekki að séu ódýrar á hvert fermetir heldur að þetta eru fáir fermetrar og við erum farnir að sjá eins og núna í 201 smári þá munum við sjá íbúður þar sem eru 35 fermetrar og til dæmis út á við Kásnesbraut þar fara komin íbúðir sem eru að þessari stærðagráðu 35-40 þannig að við höfum verið að íta á verktaka með það að minka íbúðirnar og gera þetta svona hafa skiplaði gott og gera þetta hagkvæmt að þýlitum til en byggingakostnar á hvert fermetir á Íslandi hár þannig að við höfum í rauninni ekki sagt að við getum gert þetta nema með því að reyna að skapa þannig umhverju að þessi tegund íbúða sé byggð þannig að það sé satt þannig að ég held að þráttur alltaf þá sé bara bjart framundan í Kópavogi en mikið vildi ég að meira land og þetta snýst að auka frambúða lóðum, bara kæru sveitafélagi kringum Kópavog, auki frambúða lóðum, við byggðum 5 nýja skólahverfi á 15 árum það verður einhver að taka við
en sko, ég vil líka segja það Kásnesi sko, sem íbúð Kásnesi, það mjög viðkvæmsvæði og það var kom vinningstillaga arkitekta lágresta byggð fallega íbúða byggð á Nesinu og ég held að sé búið að hverfa
alfari
frekar lágresta byggð já, miðað við það hús sem er núna verið að byggja við höfnina þau voru mjög há þau voru 5 hæðir eða eitthvað
já, en tilvægna voru með slíkum húsum
já, ok það er megin þorra til sýndist mér það vera lágrestar byggingar
sem sagt byggingamagnið sem
að ég held að það allavega, svo ég komið þeim púnta ég finnst það mikilvægt að við byggjum ekki of hátt þarna á Kásnesinu
tekundi það, við erum þarna líka einhverjum fjórum hæðum sumstað 5, en það sem að ef við farið eftir vinningstillögunni, að þá hefði náttúrulega ég held að það verið bestið þá 2-3 manns til viðbótar hefðu farið eftir henni. En við reynum að fylgja vinnistilöfinu öllum megin dráttum. En,
Hvað sérðu fyrir þið núna, marga íbúa?
En íbúum, sem sagt, það sem er framundan núna hjá okkur er að fjölga 550 íbúir plus hérna bryggjuhverfið, þannig að svo getur sagt hvað, tveiri íbúð, þrýri íbúð, það er svona, ja, 2,34 íbúð.
Það endið í 40.000.
Ég hugsa að við förum í 40.000 á næsta kjörtímbi, já.
En áðurinn ljúkuð þessu, þá vil ég heyra frá okkur stöðuna í stjórnmálunum. Geir, þú ert þarna oddviti fyrir miðflokkinn sem í fyrsta sinn að bjóða fram í Kópavogi. Og hvernig lítur á stöðuna? Hvaða möguleika hafið þið og við hverja viljið eiga samstarf?
Ég nú bara alveg nýr í þessu sko, en ég nú þannig sko að ég nú frekar saminu góður sko.
Já.
Já.
Þú getur alveg hugsað að vinna með Ármanni?
Ég heyrist að það var ekki erfitt sko.
Nei.
Hvað hann er mikið vinstræmi mig í öllum málum sko en svo situr hér en hérna, nei, ég er opið fyrir öllum hugmyndum, ég hef náttúrulega við erum að reyna að fá brautagengi í Kópavogi með nýja sýn og vekja hérna þetta ágæta fólk.
Hvað voruðist eftir mörgum eða fáið miklu fylgir?
Það er endar engin ný sýn eins og það gerir. Hver er hún?
Hún er svo sem ég hef sagt þér og við þurfum að vinna að hafa lægsta útsvarið þannig að fólk þurfi að borga minni skatta í Kópavogi og veita bestu þjónustuna. Við erum ekki að sætta okkur við, Ármann, að vera í 5. og 7. seti. Við erum að vera í 11. seti.
Ef þú ert að tala sýnina, þá verði ég að fá að vita hvað þú ætlar að skera niður þjónustuna móti. Allar inn í leikskóluna, allar inn í grunnskóluna,
við ætlum ekki í skólana.
Allar í eldri borgarana,
allar
í íþróttirnar,
hvað ætlar að skera niður? Nei, við ætlum ekki að skera niður. Ekki fyrir það.
Ætlar að hætta við að byggja íþróttamannvirki?
Nei.
Nei, ok.
En það er
brúin sem að Kópavogsbær borga kannski 500 milljónir í, það upp á endi rast? Þú ætlar að spara
ég fyrir mér að við ætlum að setja fólki í forgang. Við ætlum að setja fólki í forgang. Við ætlum að byrja efst á toppnum að skera niður það.
En þú ætlar ekki að útloka neitt í samstarfi.
Ég útloka ekki neitt fyrirfram og hérna ég bara bjassinn, en hvar við mælumst ég held að koma fyrsta skoðunarkonan í Kópavogi á morgun,
Svo þú veist ekki hvernig hún er.
Ég hef ekki hugmynd um það,
Nú, Ármann,
ég held það.
Ármann, nú náttúrulega er spurningin.
Tengdur,
það kannski, það er kannski draumastaða fyrir ykkur sjálfstæðismenn að fá meiri hluta. Við skulum ganga frá því að þið fáið hann ekki og þá verður eiga samstarf. Nú, hann vill eiga samstarf við ykkur ef hann er inn, hann Geir Þorsteinsson. Nú hafið þið verið í samstarfi við með ákveðnum flokki sem hefur svona, já, má segja, horfið á sjónarsviðinu og... Hvernig lítur þú á stöðuna í sjálfstæðismanna í borginni?
Ég segi bara, sjálfstæðismanna í borginni? Ég held að hún sé bara mjög góð.
Í bænum, fyrir ekki það. Þú veist alveg hvað
ég. Ég veit það, ég var snútu fyrir það, ég veit það. En að, ég ætla nú bara að bíða eftir niðurstu kostninga.
Já,
hérna, meta stöðuna þegar það er að kemur.
Já, þið eru farið gangið óbundin til kostninga.
Ég hef nú sagt að ef þessi meiri hluti heldur velli að þá hljóta menn að setjast niður og tala saman.
Já.
En
þú talar að menn haldi velli, ertu þá að tala að þessi flokkur, samstarfsflokkur ykkar, hann í tengslu við annað flokk núna?
Já, það reyndar þannig að sá aðeins sem leiddi Bjarta fram til leiðir hérna, þetta framboð.
Já.
En ég bara segja hérna að menn hljóta setjast niður, en ég ætla þó að undirstrika það að þetta samstarf sem hefur verið bara í bæjarstjórninni, það hefur svona verið kannski einkennandi fyrir þetta kjörtímabil, hvað allir hafa að geta unnið saman.
Já, líka allstaðar, já.
Já, og við erum búin að skýra 3-4 sem að... Við höfum öll unnið sameiginlega að það hafa verið býsna mikil átök við gerð hennar og það tekir langan tíma að verið mikil vinna og en samt einhvern veginn höfum náð að lenda málum og samt verið einhvern veginn að vera svona hófsum í okkar áallanagerð og ég segi hófsum, Geir sér, ég vil bara hafa rétt áallun maður veit aldrei fyrir hann hvernig áætlun rétt en ég hef ég hef rekið allavega mitt heimili þannig að ég hef nú heldur svona að reynda vera undir frekarinn yfir þannig að, og það bara eins sem að á þessi sveitafélög en eitt af því sem svo erfitt og var einmitt komið inn á hérna í síðasta viðtali sem varst með hérna undan okkur að ef að verðbólgan fer á stað að þá eins gott að vera með íhaldsam áætlun þá eins gott að vera með íhaldsam áætlun
Nú, við Nei, þurfum... en sko, ég, af því ég tek alltaf tíman, hann tala alltaf tvöfaldur minni, ég er hann Lárvar, sko, sem er alltaf í lagi, en hérna, ég ekki að tala réttar áallin, í því tilfelli ég bara að tala raunsegar áallin, og svo reynum að fylgja þeim, sko, það nú þannig, það engin áallin rétt, sko, fyrir nú enda rétt að í loki, það verður aldrei, en við erum að tala raunsegar áallinir, Ármann, og ég veit að þú hefur sagt það sjálfur, þú veist að tekinu verið meiri en þú áallar, en viljandi gerir það ekki, og það tel ég, í sjálfum sér ekki endilega rétta aðferðafræði.
En það eru óreglulega tekjur og einhvern veginn koma það inn óreglulega og það rosalega erfitt að gera ráð fyrir þeim, það nú staðreyndin. En já, ég ætla bara eiga það að vera mjög íhaldsamur í fjálsóknum.
Er þið sammál og það geir og Ármann, það bjart yfir Kópavogi?
Jú, ég held að ég get sagt það að með miðflokknum þá byrtir yfir núna í Kópavogi og ég sé fram á bjarta tíma.
Já.
Ég held að mig segja að afkomum bæðarins hafi aldrei verið betri heldur en í síðasta ásegningi við hefum rekið þetta svona jafnt og þétt, við hefum ekki verið að taka nein ný lán fyrir framkvæmdum og við erum að greiða niður skuldir við erum þar með að spara vaxtakostnað og við erum farnir að hlúa gríðarlega vel að okkar samfélagi við hugsum inn á við eins og allir sjá öll þessi nýju tæki sem hafa komið í íbúakostningum sem að dreifast allan bæ fyrir börn og fyrir fullorna og fyrir aldraða og þessi hérna hvað maður segja, þessi bara ótrúlega þetta ótrúlega blómlifa mannlíf sem við sjáum í Kópavogi er eitthvað sem við viljum styrkja enn frekar.
Þannig að þeir eru sammála, þeir eru báði bjartsýnir og það gott að heyra það. Ég vil þakka ykkur innilega fyrir að koma til okkar.
Takk fyrir.
Takk sömuleiðis.
Og ég þakka hlustendum Útvarps Sögu fyrir að hlusta. Verið sæl.
Útvarps Saga, besti vinur þinn.
Tökum góðu stólana.
Pökkum ferðagrillinu.
Kjöt á grillið.
Og raut með.
Blásum upp fortjaldið.
Og brunum á lúxusjólusinu. Það gerist ekki betra þetta í útilegunni.
Víkurverk. Allt í ferðalagið.
Lambasalat Hafbergs garðyrkjubónda er hreint og gott. Og það er ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.